Marietta, dir laut.
Du bist nicht, du ja war.
War just hier in das Haut.
Du war nix, just bei da.
Du bist nur der Jungs, da muss mir jetzt ich, wo Jungs. Dejo sim, ich stelle uns draus.
Ar populāro Lehāra operetes melodiju uz Ikšķili šovasar aicina duets Marlēna Keine un Nauris Indzeris, kuri arī būs pirmā operetes festivāla dalībnieki. Latvijas operetes fonds jau vairākus gadus veiksmīgi popularizē operetes žanru. Tā veidotās izrādes ir skatītāji ļoti mīlētas, tādēļ operetes festivāls ir likumsakarīgs tālākais solis. Pie tam, kā uzsver fonda vadītāja Agija Ozoliņa-Kazlauska, dzirkstošā operete ir kā radīta brīvdabai, vasarai un svētku sajūtai.
Tāpēc ir radusies šī ideja, tāpat kā citur pasaulē, Eiropas valstīs vai tepat kaut vai Lietuvā, notiek festivāli arī Latvijā, veidot šādu jaunu tradīciju – operetes festivāls.
Operetes festivāla 18. jūlijā ieskandinās labdarības koncerts Ikšķilis baznīcā, kurā dziedās Evita Zālīte un Juris Visbulis. Tam sakos muzikāli teatrāls uzvedums bērniem, paukojam un šmaukojam, veltīts izcilā melodiķa Arvīda Žilinska 110. Jubilējai. Uzvedumā skanēs sirsnīgās bērnu dziesmas no Žilinska dziesmu spēles Pauks un šmauks, un skatītāji varēs sekot līdzi nerāt no zaķēnu un citu meža iemītnieku piedzīvojumiem, ko izspēlēs operetes solisti, mūzikas akadēmijas studenti un džeza grupa. Uzvedums notiks Tīnūžu muižas pagalmā, stāsta režisors Valdis Lūriņš.
Faktiski tā būs tāda variācija, ja, par to labi zināmo stāstu. Kāpēc paukojam arī šmaukojam? Tāpēc, ka tā nebūs tāda viens pret vienu versija, varbūt tā kā viņa skanējas rādio. Bet varbūt tāpēc, ka tur taisni ir jāpastiprina visa tā atraktīvā daļa. Mēģināsim kaut kādā veidā iesaistīt arī publiku, jo tas ir pasākums brīvā dabā. Tinūžu pagalmā, tur ir bērni sēdēs. Tā teikt, priekškā šai izrādē nav, ja?
Festivāla kulminācija būs galā koncerts Ikšķilas estrādē, kurā piedalīsies Sonora Vaice, Ingus Pētersons, Jolanta Strikaite, Dainis Skutelis un vēl virkne populāru solistu, kā arī dejotāju un orķestris. Skanēs gan latviešu komponistu mūzika, gan skaistākās melodijas no pasaules operetes Pūra.
Bez skaistāk sievietēm nav dzīvu prieks, bez saules neziet sāpēs rozes.
Festivāls noslēgsies ar valšu vakaru, kurā ik viens būs aicināts ļauties dejai Strausa un citu slavenu valšu komponistu mūzikas pavadībā.
Mēs vēlamies, ka tā operetes ideja saistās arī ar tādu omulību. Ar omulību un ar kaut ko ļoti, ļoti personisku. Šeit mēs gribam, lai tā atmosfēra ir nu, tāda mājīga. Ja? Un tāpēc noslēgsim ar šo valšu vakaru. Operets orķestrs spēlēs un cilvēki varēs vai nu dejot vai vienkārši baudīt šo vakaru. Vasaras pašā vidū burvīgu vakaru.
Ar lielu aizrautību operetes žanra atdzīvināšanā Latvijā iesaistījusies dziedātāja Sonora Vaice. Viņa dziedās arī galā koncertā un ļoti cer, ka festivāls kļūs par skaistu un noturīgu tradīciju.
Es ļoti ceru, ka šis Ikšķils festivāls izveidosies par tādu operetes festivālu, kāda ir līdzīgi Siguldas opermūzikas svētkiem. Tā kā Siguldas opermūzikas svētki un Dainis Kalns bija pirmais, kas aizsāka un arī attīstīja visu šo Siguldas infrastruktūru, principā šo festivālu. Man ļoti gribās cerēt, ka tikpat spošs stāsts būs arī Ikšķilē. Jā, nu es negribētu teikt, mēs esam vēsturiska notikuma. Priekšnojautās, bet nu kaut kā tā.
Pirmais operetes festivāls notiks 18. jūlijā Ikšķilē, vienā no senākajām Latvijas pilsētām, kas šogad svin 830. Jubileju. Baiba Kušķa, Latvijas radio.